Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili. Bonvenon, karaj aŭskultantoj, vendrede, la 27 de novembro 2020. Por la 1017 Esperanto elsendo el Varsovio, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En la komenco ni proponas al vi riĉan kulturteman kronikon kaj sekve trarigardon de la Esperanto gazetaro, ĉifoje plene dediĉitan al la elektronikaj periodaĵoj. Ĵus aperis la unua anonco rilate la venontjaran eldonon de belartei concursoi, kiun ni ancau presentas en nia hodiaŭa elsendo. La programon tradicie en vendredo komencas la kulturkronike informoj.
Inter la 2 kaj 3 de decembro 2020 la Korea publiko en Seulo kadre de Pola Film Festivalo rigardos 14 polajn kinobildojn. Inter la prezentotaj filmoj troviĝas tiuj, kiuj kalkuliĝas al la klasiko de pola filmkreado de Andrzej Wajda, Wojciech Jerzy Has, Andrzej Munk, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Zanussi, Tadeusz Konwicki kaj Andrzej Żuławski. La festivalan programon completigas la nuntempai filmoi de pliai jam rekonitai filmcreantoi. Ciui film presentoi estos antau itai de enkondukoi de filmcriticisto Michał Oleszczyk, realigitai aparte por la festivalai bezonoi fare de Adam Mickiewicz Instituto. La festivalo estas organizita de Cinémathèque Seoul Art Cinema, kunlabore kun la pola ambasado en Seulo, kaj la ĵus menciita Mickiewicz Instituto. Ĝis la deka de januaro 2021 en Ljubljano, Slovenio, daŭras ekspozicio popularigata la kreadon de Andrzej Wróblewski, pola pentristo, arthistoriisto kaj artkritikisto. Ĝi troviĝas en Moderna Galeria, unu el la plej prestiĝaj muzeoj de la nuntempa arto en Eŭropo, de jaroj iniciatanta kuraĝajn ekspozici-sciencajn projektojn dediĉitajn al la heredaĵo de la post milita Jugoslavio kaj la centra orienta Europo.
En kvin salonoj kun la surfaco de pli ol 800 kvadrataj metroj estas prezentataj 120 verkoj de la pola artisto en la lastaj jaroj de lia kreado 1955-1957. Multajn estis antaŭe ekspoziciitaj aŭ kiuj la lastan fojon estis prezentitaj al la publiko en 1958. La ĉefa temo de la pentroarto de Andrzej Wróblewski estis homoj, sed li ankaŭ eksperimentis pri temoj inspiritaj de socrealismo kaj abstrakto.
Krom la verkoj de Wróblewski, la ekspozicio prezentas verkojn de artistoj el la eksa Jugoslavio, inkluzive de tiuj, kiujn la pola pentristo konis persone. Iliaj verkoj formas komunan kuntekston kaj kelkfoje ligas rektan dialogon kun la pola pentristo. La ekspozicion akompanas 400-paĝa katalogo kun multaj tekstoj de kuratoroj, verko-reproduktaĵoj kaj fotoj el la vivo de Wróblewski. En la Varsovia Ŝtata Etnografia Muzeo funkcias nova konstanta ekspozicio Afrikaj ekspedicioj, aziaj vojoj. Ĝi rakontas, kiel ambaŭ kontinentoj estis perceptataj tra la prismo de kolektoj kreiĝantaj en la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj. Inter la eksponaĵoj troviĝas interalie ceremonia vesto de la reĝino de la reĝolando Bakuba. La exposizio scenaro basigas sur la sortoi de poloi, kiui ligis sian vivon kun Afriko dum la lastai 130 jaroi. Jam en la 1889 jaro, Leopold Janikowski malfermis en Varsovio la unuan exposizion pri la Afrika etnografio kun preskaŭ 1700 eksponaĵoj. Bedaŭrinde dum la dua mondmilito ili perdigis au estis detruitaj. La nuna expozicio omaggias lian memoron portante la nomon de Leopold Janikowski.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Audis gesignoroi fragmente la canzonon Nocte sen dormo, kiu devenas en la compacta disco Africa compilo eldonita de Vinil Cosmo.
Ci tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Bonvolu ausculti nun tra rigardon de la Esperanto gazetaro.
Hodiaŭ en nia trarigardo de la Esperanto periodaĵoj mi koncentriĝu pri tiuj, kiuj aperas unuavice aŭ ekskluzive elektronika voje. Kiam la lastan fojon mi parolis pri Esperanto en Azio kaj Oceanio, la bulteno de UEA Komisiono pri Azia Oceania Esperanto-movado tiam ankoraŭ fizike mi tenis ĝin en la manoj. Verdire, tiel okazas ankaŭ nun, sed ĉifoje temas pri la elpreso de ĝia elektronika versio. En ĉi tiun numeron enkondukas malferme kun la vortoj de la provizora redaktanto Albert Stalin Garrido. Per sia felietono la nepoj transprenos niajn heredaĵojn, sed ni unue bezonas heredontojn. Li elstarigas pozitivaĵojn el la truda pro la pandemio virtuala esperantumado. Kiel ekzemplon li prezentas leblecon, ke 10 filipinaj esperantistaj junuloj povis partopreni la retan IOKON. Kiel tejo aktivulo, Albert Stalin Garrido tamen sincere konfesas, che la junulara movado en ĉi tiu mondoparto ne fortas, kaj ŝajne ne retorike li starigas interalie la demandon en la speco, kiujn valorajn lecionojn ni lernis en la sukceso de virtuala agado kaj povos apliki, por ke ni povu trovi la nepojn, kiuj transprenos tion, kion ni komencis. Kiel redaktanto, Albert Stalin Garrido levas krome la demandon, kiel ni povas plibonigi la informadon ne nur per tiu ĉi bulteno, sed ankaŭ per aliaj kanaloj. Koncerne la unuan, parton de la demando. Ŝajnas sufiĉe konstati, ke la informado tiurilata en la novembra numero de la bulteno estas kontentiga. Pere de enhavoriĉaj raportoj, la leganto ekster Azia kiel mi ricevas eble ne kompletan, sed elĉerpan kaj ĝojigan alrigardon al tio, kio okazas en la fora de Eŭropo regiono. La vicesekretario de KOM, Ilja Devi, klare, sed lakone, kaj sekretaristile informe raportas pri la virtuala septembra renkontiĝo de KOM-anoj el Japanio, Koreio, Ĉinio, Vjetnamio, Indonezio, Uzbekio, Aŭstralio kaj Novzelando. Ni ekscias krome, ke laŭ la peto de la nuna prezidanto de KOM, Atsushi Nishinaga, la exagvidanto Inumaru Fumio, memorigis la celon de la komisiona laboro. Temas pri starigo kaj stabiligo de memstaraj movadoj en aziaj kaj oceaniaj landoj. Temas pri tio, ke la reciproka kunlaboro baziĝu sur la komprenemo kaj toleremo pro la fakto, ke Azio kaj Oceanio ampleksas vastan kaj divers kulturan mondoparton. Sed ĉi tiu informraporto estas sole enkonduko al raportoj, pliaj raportoj de reprezentantoj de unuopaj landoj. Tre ampleksa kaj detala estas tiu el Filipinoj, notinta la sepjariĝon de Filipina Esperanto-Junularo. La jubileo fruktis per datrevena reta festo, trihora prelegeserio, en aŭgusto, malfermita al esperantistoj en la tuta mondo. Ĝi ne elĉerpis la aktivadojn, ĉar sammonate filipinaj esperantistoj partoprenis en la foiro de la filipinaj lingvoj per serio de mallongaj prezentaĵoj al la internacia komunumo. La septembra enkonduka kaj senpaga ok-hora kurso Lingvo por konektiĝi al la mondo fruktis per 33 realaj kursanoj, el inter kiuj eĉ 15 fariĝis novaj asociaj membroj. Sammonate okazis virtuala landa asembleo de Filipina Esperanto-Junularo, kaj en oktobro oni elektis ĝian estraron. Tiom el Filipinoj. Sekvaj raportoj pli aŭ malpli ampleksaj el Vjetnamio, Indonezio, Oceanio, Suda Koreio, Japanio, Irano kaj Barato donas buntan alrigardon al la movado en la azia kaj oceania mondregiono. Apartan atenton mi tamen ŝatus doni aparte al la raporto el Irano, en kiu ni legas, ke mi citu: la movado en Irano jam montras brilajn atingojn depost la okazigo de la sepa Irana Esperanto-Kongreso en aprilo 2020. En la monatoj post la kongreso, Irana Esperanto-Asocio iniciatis novajn agadkampojn, precipe virtuale, kiuj montriĝis ege efikaj kaj rezultodonaj. Oni atendigas, ke dank al subvencio de Hashmet Faradji, la asocio ricevis la eblecon realigi multajn planojn por plivigligi la movadon enlande kaj eksterlande, en la internacia tereno, precipe per ekuzado de pagita Zoom-konto, kiu havigas senliman utiligadon de ĝi. Fino de la citajo. La raporto el Irano listigas multajn el la realigitaj jam projektoj celitaj al la esperantista publiko, sed anoncas krome oktobran retan seminarion por la irana publiko kun la prelegoj tradukitaj el Esperanto en la persan. Pri ĝi ni scias ankoraŭ nenion, sed ĵus venis la informo pri la novembra tritaga retseminario kun organizita de Irana Esperanto-Asocio, celita al iranaj studentoj, kun partoprenita de esperantistaj kompetentuloj, kiu fruktis per 100 studentoj aliĝintaj por la 22-sesia elementa Esperanto-kurso. Kompreneble pri ĝi pli amplekse ni esperas legi en laŭvica bulteno de la UEA Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto-Movado. Mi kaptas la okazon danke al la prezidanto de KOM, acus in Nishinaga pro la sendo de la informoi pri la reta versio de citiu bulteno. Alian caracteron havas ora giornalo, magazino por cultura cae plezuro de Esperanto Societo de Gotenburgo. Pri gi existo ni existis de Inga Johansson, quiu appendice sendis agni la octobran numeron, sed iam la numero novembra. Interesa cae varia, stampita de la parta esprimetoso de ciu el la autoroi vercantei por la ora giornalo. Espe por comeditas de unu el la redactantoi Siv Burel sprite conducas al enhavo de la 33 pagia numero. Malgrau mia visito en Gotenburgo case de la 88 Universala Congresso, mi ne tui reconis unu el la plei malnovei domoi de la urbo quiu aperas covri il page. Des pli volonte mi legis prigi, quevancam visiti gin pro la pandemio certe ne eblos ancorau dum quelca almenau tempo. Do estas iom nostalgie charme legi, che eblas en gi buticumi en malnov stila nutras vendeio, cae specti inter alie vitras faristoin laborantein, cae simile. Al historio oni ligas informante pri la tradiziei en Gotenburgo, Gustav Adolf Tortetoi, omage al la regio fondinto de la urbo, kiuin oni frandas en la datreveno de lia morto. Alla nun tempo, ligas interesse informo kiel Gotenburganoi batalas contrau la neragema je plendoi urba administratio, ja cun egia portempa approvo, metante letterkestoin, cun plendoi pri la urbo en locoi malfacile atingeblai kiel en la urbodoma canalo. Sed ne temas nur pri iom anecdotecei aferoi. Ču en multei landoi oni aparte solenis la 24 de octobro kiel tagon de 1, el ora giornalo ne exias kiel tio casis en Gotenburgo, al kiu datrevena evento contribuis ancau esperantistoi. Alla esperantista contribuo, alla tago, appartenas ancau esperantigo della ballado pri blua vasca chap, mi dirus blua un bireto, omage al soldatui, kiui partoprenas unuaen pacmisioin exterlande. Sed unuigintei nazioi aperas en la novembra ora giornalo, kiel temo ancau lige cun la pac premio 2012. Placas al mi la rememorigo pri pac premio por Dag Hammarskjöld en 1961, cae traduco de tri liei poemoi, el kiui mi citu nur unu. Daure demandanta mi iam estos ce la celo, che la vivo sonoras clara, simpla tono en la silento. Eble malmulte memoras Dag Hammarskjöld, iaman generalan secretarion de uno. Mi trovis la rememoron pri ni en ora giornalo attentinda. Pri la memoro cae gia ricige rolo interesse felietonas Lenke Sas el Rumanio, dum alian nostalgian tonon liveras Harriet Linscock en sia retrorigarda contribuo pri flav orangei relbusoi rolantei kiel trainetoi en sia infanaggio. La rememoroin alispecein dividas ci numere Inga Johansson, scribante pri siei contactui cun Marjorie Bolton, cae citante siein enscribajoin el sia gastlibro. La novembra numero de ora giornalo donas la attenton crome alla nun tempe vivanta sveda verkisto Sten Johansson. Jen attentigante pri lia originala romano Sesdekok, jen memorigante, represante lian esperanto tradukon de la sveda novelo de Hjalmar Söderberg Hundo sen mastro. Sed literatura aperas krome en la formo de la citita poemo de Ludwig Zamenhof Pluvo, en autunei haikoi, en la canzon textoi de Dek ses tunoin de Oliver Zo, kai de Liberec, tradukita de Jomart kai Natasha. Aferkerne pri muziko prefere aparta instrumento, schlossi la harpo, interesse verkis Lasse Grant, Lau la redakcio eblus traduki la instrumenton nomon kiel klavviolonon. Sed mi mem per Google tradukilo trovis ĝuste el la sveda en la polan la tradukon ŝlosila harpo, kvankam ankaŭ mi pri ĝi neniam ĝis nun aŭdis. Ne ĉiujn legindaĵojn de la ora ĵurnalo mi menciis, ĉiujn kun intereso mi legis, nun rekomendante al vi ĉiuj gesinjoroj la retan oran ĵurnalon de Esperanto-Societo en Gotenburgo, kiu aperas de 3 jaroj. La raporto kun fotoj pri la porokaza pikniko en la loka parko aperas en la numero, kiu jubilea okaze memorigas krome la antaŭajn novembrajn kovrilojn de la periodaĵo. Mi jam kun scivolo atendas la kristnaskan numeron. Kaj formetante la novembran numeron de la ora ĵurnalo, mi elektis por la adiaŭo gesinjoroj unu el la 4 autunaj haikoj aperintaj en la numero, tiun de Kikaku. Autuna luno. Sur mia kana mato kuŝas ombro de pino.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ni audis fragmente la canzonon Music de Core en la compacta disco Tie las vivo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La respondeculoi de la belartai concursoi de UEA memorigas, annonciante iam la eldonon 2021, che la evento nascigis en 1950. Tamen nur ecde 1972 oni disponas pri statistico concerne gian partoprenon. Tio estas la ocaso memorigi, che por la lasta eldono de la belartai concursoi en 2020, oni alsendis 151 vercoin el Afriko, Azio, Europo kaj Ameriko. La sekretario de la belartaj konkursoj de UEA, esprimante ĝojon pro tiu rekordo, instigas beletremulojn ĝin superi. Plie li anoncis la enkondukon de nova branĉo, kantoteksto, kun la celo provizi Esperanto-kantistojn per bonaj kantotekstoj por ilia repertuaro. La konkurs rezultojn oni anoncos kadre de la 106a Universala Kongreso de Esperanto en Belfasto, Nord-Irlando, sendepende de ĝia fizik-ĉeesta aŭ virtuala formulo. La partopreno en la belarta concurso de UEA estas libera, kai ne estas ligita kun aligio alla universala congresso. La concursajoi ne povas esti tamen iam ain antaue publicigitai en aina formo, krom en la brancio infan libro de la jaro. Eblas sendi maximume 3 concursajoin por la sama brancio au subbrancio. La lim dato por ricevo de la concursajoi estas la 31 de marto 2021. La vercoi de la belartai concursoi premiitai en 2021 legeblos en la volumo Belarta ricolto 2021 eldonota de Mondial.
Carai radioamicoi, nia hodiaŭa Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino. Ni dankas pro komune pasigita tempo kaj memorigas, ke niajn elsendojn vi povas sekvi ĉe nia tradicia elsendoplatformo kaj ankaŭ en YouTube entajpante Pola Retradio. La renovigado de nia paĝo pola-retradio.org daŭras, tial daure en YouTube aperas pagioi el niei actualei Esperanto elsendoi parallele legeblei cae auscolteblei. Uso tiun ci servon cae recomendu al aliei. Cae cetere, ču vi mam iam uzis ci tiun eblecon? Nepre informu nin pritio. Cae ne forgesu, gesignoroi, che ni calculas je via subvencia subteno ce nia UEA conto vars strecoto. Anticipandankon pro via comprenemo kaj helpo. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la raŭdo.